Jeni në valet të radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dhe ju së nderuar mirëdita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë Vullnet Poshka do t'jem me ju gjatë 15 minutave vijuese, nga përmbajtjave qojmë. Pavarësia e Kosovës është fakti pakthyeshëm, tha Peter Faith në Institutin Amerikan për Paqe në Washington. EULEX ndryshon qasjen ndaj vizitave të zyrtarëve serb në Kosovë. Përkeqësohen marrëdhëniet ndërtetnike në Maqedoni si pasojë e projekteve një etnike të qeverisë. Bota duhet të reagojë përfundosjen e anijes jugkoreane, thot Hillary Clinton. Për këto dhe për mbajtje tjera më holësisht në vazhdim të emisionit. Në Ballkan ka ende punë të papërfunduar, tha shefi zyrës civile ndërkombëtare Peter Faith në fjalimin e Institutin Amerikan për Paqe. Ai u fokusua në tre çështje për sa i përket Kosovës dhe rajonit.
One, the current state of play in Kosovo.
E para, gjendja aktuale në Kosovë, e dyta, sfidat që duhet të adresohen dhe e treta, mënyra për të shkuar përpara në partneritetin ndërkombëtar të Kosovës, tha Faith. Ai tha se deri sot 69 vende e kanë njohur Kosovën si shtet i pavarur. Faith sqaroi se zgjidhja gjithëpërfshirëse për statusin e hartuar nga presidenti Ahtisaari e përcakton Kosovën si shtet demokratik, shumë etnik dhe të drejta të barabarta për të gjithë, e përbërë nga qytetarët e përcaktuar që të jenë ndërtues të plot në procesin e shtet ndërtimit.
Progress in the 2 years since 2008.
Përparimi i bërë në 2 vitet prej 2008-s është indikator i rëndësishëm i përkushtimit të Kosovës ndaj vetes, por edhe partnerëve ndërkombëtar, tha Faith, duke vlerësuar lart progresin e Kosovës.
Kosovo's journey in the past 2 years.
Rrugtimi i Kosovës në 2 vitet e fundit, sipas meje, është i jashtëzakonshëm, tha shefi zyrës civile ndërkombëtare. Faith shtoi se kërkesa e Kosovës për njohje ka hasur në mirëkuptim në shumë shtete.
As the international civilian representative, let me know.
Si përfaqësues ndërkombëtar, më lejoni të vërej se shumica e bashkësisë ndërkombëtare e ka përkrahur me vendosmëri kërkesën e Kosovës për njohje ndërkombëtare, tha ai.
The International Court of Justice is expected.
Gjykata ndërkombëtare e drejtësisë pritet të jap mendim këshilldhënës mbi shpalljen e pavarësisë së Kosovës para fundit të këtij viti. Por un parashikoj se kjo do të ndodhë shumë më herët, ndoshta nga fundi i korrikut, tha Faith. Ai tha se mendimi i gjykatës vështirë se do të ndryshojë përkushtimet e vendeve ndaj Kosovës.
Kosovo's independence is an irreversible fact.
Kosova është e pavarur përgjithmonë, tha Faith. Lidhur me strukturat paralele në veri, ai tha se Serbia duhet të reflektojë për ato, nëse dëshiron të afrohet më shumë në Evropë. Faith tha se rrjedha e fondeve nga Beogradi duhet të jetë transparente, përndryshe nuk do të mund të vazhdojë. Në pyetjen lidhur me ndarjen e mundshme të Kosovës, Faith tha se edhe në një rast të tillë, Serbisë do të mbeteshin enklavat dhe monumentet historike në jug. Nuk duhet të kapemi për ndryshime të kufijve, madje edhe shtetet nuk e ka njohur Kosovën, nuk e favorizojnë këtë, tha Peter Faith. Në vazhdim transmetojmë buletinin e lajmeve. Seul, sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton i bëri thirrje botës të reagojë ndaj fundosjes së luftanijes jugkoreane nga torpedoja për të cilën fajsohet Korea Veriore.
The International Independent
Hetimi i pavarur ndërkombëtar ishte objektiv, provat të shumta dhe konkludimi i pashmangshëm. Ky ishte një provokim i papranueshëm nga Korea Veriore dhe Bashkësia Ndërkombëtare ka përgjegjësi dhe obligim të përgjigjet, tha Clinton në Seul. Korea Veriore mohon çdo lidhje me incidentin e Marsit ku u vran 46 marinar. Teheran, presidenti iranian Mahmud Ahmadinejad i ftoi Shtetet e Bashkuara ta mbështesin marrëveshjen për këmbimin e karburantit bërthamor, duke thënë se ky mund të jetë rasti i fundit për ta zgjidhur krizën bërthamore. Ahmadinejad ftoi edhe presidenti rus Dmitri Medvedev ta mendojë përsëri mbështetjen e tij për qëndrimin e Washingtonit. Ligjvënësit në Washington ndërkohë nuk presin që Kongresi të miratojë sanksione deri nga fundi qershorit, për të dhënë kohë Kombeve të Bashkuara që të vendosin raund të ri sanksionesh kundër Iranit. Moskë, Ministria e Jashtme e Rusisë kritikoi vendosjen e raketave amerikane Patriot në Poloni, duke thënë se ky hap nuk e ndihmon sigurinë apo besimin. Bateria e raketave Tokajër u vendos të hënën në Polonin Veriore, afër kufirit me enklavën ruse Kaliningrad. Zyrtarët amerikan kanë thënë se raketat në bazën Morag synojnë trajnimin e forcave polake. Washington, presidenti Barack Obama do të dërgoj 1200 trupat të gardës kombëtare në kufirin me Meksikën dhe do të kërkoj 500 milion dolar shtesë për përforcimin e kufirit. Trupat do të mbështesin luftën kundër narkotikëve, si dhe operacionet e mbikëqyrjes dhe zbulimit. Kingston, kryeministri i Jamaikës u zotua të vendos rendin dhe ligjin në kryeqytetin Kingston pas vdekjes së të paktën 31 njerëzve në ofenzivën kundër një trafikanti droge. Tensionet u rritën pasi qeveria tha se do t'i dorëzonte autoriteteve amerikane Christopher Dudu Koch, i akuzuar për trafik droge dhe organizim bandash. Shumica e viktimave janë civil. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Pas kërkesave të institucioneve kosovare lidhur me vizitat e fundit të paautorizuara të zyrtarëve serb në veri të vendit, Euleksi ka ndryshuar qasjen ndaj kësaj çështje. Ky mision ka udhëzuar policinë e Kosovës të refuzojë hyrjen e paautorizuar të personave që duan të realizojnë vizita zyrtare në Kosovë. Kronike Dona Pecit.
Zëdhënësi i Euleksit, Hans Christian Klazing, i tha Radios Evropa e Lirë se me udhëzimin e Euleksit të drejtuar strukturave policore kosovare është njoftuar edhe Beogradi zyrtar. Pas ngjarjeve të fundit lidhur me vizitat e paparalajmëruara të zyrtarëve serb në Kosovë dhe në bashkëpunim të ngushtë me Brukselin dhe zyrën e përfaqësuesit special të Bashkimit Evropian në Kosovë, Euleksi ka dhënë udhëzime policisë së Kosovës se në rast se vizita nuk është e autorizuar, duhet të refuzojë hyrja. Gjatë së martës, një delegacion tjetër nga Beogradi vizitoi disa lokacione në Kosovë duke i respektuar, siç thuhet, procedurat shtetërore për realizimin e vizitave zyrtare. Prefekti i Beogradit, Dragan Gjilas, i cili gjatë qëndrimit të tij në Kosovë thuhet se u shoqërua nga këshilltari i presidentit serb Mlađan Đorđević, realizoi vizitën e tij në vend nën përcjelljen e forcave të policisë së Kosovës. Zëdhënësi i policisë së Kosovës, Arber Beka, tha se kërkesa për përcjellje policore i është adresuar policisë së Kosovës nga qeveria e vendit dy ditë më parë.
Policia e Kosovës ka pranuar një kërkesë të aprovuar për vizitë zyrtare nga Gjilas për bërë një vizitë në Republikën e Kosovës. Përgjithësia e policisë së Kosovës është që të ofrojë përcjellje policore përderisa të përfundojë vizita.
Kërkesa për vizitë në Kosovë e Gjilasit thuhet se i ishte drejtuar kohë më parë zyrës së përfaqësuesit special të Bashkimit Evropian në Kosovë, e cila këtë kërkesë ja ka përcjellë Ministrisë së Punëve të Jashtme. Sa vendimin për ta lejuar vizitën thuhet se e kanë nënshkruar një nga zëvendës kryeministrat e Kosovës. Zëdhënësi e zyrës së përfaqësuesit special të Bashkimit Evropian në Kosovë, Julia Rüter, shpjegoi rolin e kësaj zyreje lidhur me vizitat zyrtare që synohen të bëhen nga përfaqësues të huaj shtetëror në Kosovë.
The role of the EUSR office is to pass on requests.
Roli i zyrës së përfaqësuesit special të BE-s është të kalojë kërkesat për vizita zyrtare. Pastaj u takon autoriteteve kosovare të vendosin për to bazuar në procedurat ekzistuese. Tuese, theksoja jo. Përfaqësues të skenës politike serbe kanë shpeshtuar së fundi vizitat e tyre në territorin e Kosovës për t'i bindur banorët serb të disa zonave në vend që të votojnë në zgjedhjet lokale të cilat pritet të zhvillohen më 30 maj. Fushata elektorale për zgjedhjet lokale serbe po zhvillohet përkundër deklarimeve të faktorit ndërkombëtar se nuk do të njohin në rezultatin e këtyre zgjedhjeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Në kampin me kontejner metalik në periferin veriore të Prishtinës banorët përballen me ete e stërënt. Disa thonë se kushtet e strehimit janë të papërballueshme, veçmas për fëmijët që lëngojnë nga sëmundje të ndryshme. Korrespondenti ynë Bekim Bislimi vizitoi kampin dhe sjell kronikën në vazhdim.
Tefik Gashi jeton në një kontejner me bashkëshortën dhe tre fëmijët, në mesin e të cilëve është edhe Valmira 15 vjeçë, por e cila është e sëmur.
As kem banja se të pastrojm krit për këto. Çike smu bashku speciale shkon. Çika është smu pe trunit. Pe temperaturë ka marr 4 vjeçore. Kërkon. Kena këshyrë të mjeki ka thonë që përmërsohet të ashtë të shti, kushtet të shtira, dimit, mardhin, verës, nëzet.
Tefiku tha se dhe vetë ka marë sëmundje nervash, ndërko që ndima sociale për 60 euro nuk i mjafton as për barna. A i thot se ka kërkuar ndim nga strukturat komunale të Prishtinës, ndërka që për vajzën e saj mjekët kanë caktuar shkallën e invaliditetit nga e cila do të duhet të përfiton të pensionin. Ndërko a i shpreson se mund të përfitoj nga komuna një banes në objektin social për të pastrehet, gjë që do t'ja lecon të dhe vajzës për baljen me sëmundjen.
Të mjekë kompos, ja ka onë për një ndim, mja onë dhe ka një qinërë si penzion, që janë ndim, ale si ka dole. Po shpresoj na kishën qatë e banej, së përna që e po zdi, apë që më bote, po po zdi, me shprejs, po jetu e kështës.
Na nën tjetër me kushtet e ngjashme, përballet edhe familja Hyseni, pesantarshe, po ashtu banor të këti kampi. Naile Hyseni thot se vajza e saj Beslinda, 4 vjeçë, lëngon nga sëmundja zemrës dhe se deri më tash ajo ka pasur 2 operacione, por nuk arrin të siguroj mjete financiare për intervenime tjera.
4 vite që ka prisi ka lind, ka jetu me atë smujtron edhe me 2 operacione që ka pas, ka jetu këto në kontinirat. Ferës me kanë jashtë 20, të dikon 35 gradë mrena, me Beslinden deri në ora 1-3 natës nuk gudzojna me i mrena, dhët me nejtë në bërë, deri nismo fladit pak, se nuk mundet Beslinda as me flejt, e rukë temperatur, e rukë monem, në zonët fryma ka shumë vështërsi.
Nailja, tha se ajo dhe bashkëshorti kanë kërkuar ndim për vajzën e saj dhe gjithashtu shpreson që komune e Prishtinës do t'ju ofroj strehimet e mirë në objektin social.
Nuk e nalon derë patrokit, pa lypë ndim për i dikojt, njerë për njerë nuk e nga kush farë ndihme, saj përket për shërem është një shumë për shumë e vogël a e cila nuk i mjafton Beslindes. Ta shvetëm i pështetëm Zotit nuk di kujt më ju drejtu. Banesat janë përfundim për mirëqenje sociale edhe i takon komunës. Nëse punon drejt, du me besu edhe besoj që Beslindes do t'i takon strehimi edhe jonë këto kushtet cilat është Beslinda, është familja jonë e shumë familje tjera.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Marrëdhëniet ndëretnike në Maqedoni janë përkeqësuar si pasojë e projekteve monoetnike të qeverisë, por edhe të disa vendimeve tjera diskriminuese. Kështu vlerësuan drejtuesit e Qendrës për Tolerancë Ndëretnike, Kronike Isuf Kadriut.
Rreth 74% e qytetarëve janë deklaruar se ndësitë etnike janë rritje sipër, ndërsa 78% e tyre mendojnë se marrëdhëniet ndëretnike janë shumë të përkeqësuara. Kryetari i kësaj qendre Vlad Dodimovski thotë se problemi për rritjen e mosdurueshmërisë etnike duhet kërkuar tek partitë politike në veçanti tek ato qeverisëse. Gjendja me raportet ndëretnike në Maqedoni po përkeqësohet në mënyrë drastike. Marrëdhëniet ndëretnike nuk janë përkeqësuara në këto 2 vitet e fundit, por edhe më herët, kurse fajtorë më të mëdhenj për këtë janë partitë politike, thotë Dodimovski. Si pas ti zhvillime që kanë sjellur këtë situatë kanë të bëjnë me projektin Shkupi 2014, vendimi për mësimin e maqedonishtes nga klasa e parë për nxënësit shqiptar, trazirat në lagjen e Rezi ku sulmuan banorët shqiptar, por edhe botimi e enciklopedisë maqedonase, procese gjyqësore për Brodecin, Sopotin në rastet e Hagës, si dhe bllokimi i procesit të integrimit të vendet në NATO dhe Bashkimin Evropian. Të gjitha këto zhvillime ishin edhe shkase për organizimin e protestave nga më shumë organizata jo qeveritare shqiptare.
Kjo qeveri në mënyrë drastike diskriminon elementin etnik shqiptar këtu. Kemi parë dhe me thënë një vazhdimësi, u përmend edhe më herët projekti Shkupi 2014, ku planifikohet një slavizim total i sheshit kryeqytetit të vendit, me para të gjithë qytetarëve ndërtuan pra rapidare për menduare monumente monoetnike të vetëm një etnie. Gjithë kjo e përforcon Konstantinin ton, por edhe të anketuesve të ndryshëm, institutëve të ndryshëm që merren me këtë çështje, se situata është shumë e rënduar e tensionuar. Gati sa viti 2001 për faj edhe njëre përsërisht, fuqishëm e përsërisht, të qarqeve nacionaliste maqedonase në këtë qeveri, me në krye kryeministri nacionalist zoti Nikola Grueski.
Deklaroi Valon Kurtishi, përfaqësuesi i Këshillit organizatave jo qeveritare. Mirjana Neqevska nga Qendra për të Drejtat e Njeriut dhe Zgjidhjen e Konflikteve, thotë se qeveria dhe partitë politike as pak nuk angazhohen për luftimin e diskriminimit në bazë etnike dhe forcimin e shoqërisë së shumë etnike në të cilën jetojmë. Pa i duhet kërkuar tek strukturat qeverisës e pasi përkundër angazhimeve deklarative, delsa asnjë parti politike në realitet nuk angazhohet për zhvillimin e shoqërisë shumë etnike. Për këtë flasin zhvillimet në teren. Mendoj se përfundimisht të duhet angazhim që njerëzit të mund të fillojnë të ndërtojnë edhe identitetin e tyre qytetar për skajati etnik, thotë Najçevska. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e emisionit. Pavarësia e Kosovës është fakti pakthyeshëm, tha Peter Faith në Institutin Amerikan për Paqe në Washington. Bota duhet të reagojë për fundosjen e anijes jugkoreane, deklaron Hillary Clinton. Dëgjues të nderuar, me kaq e përmbyllim edicionin e mesditës të radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë në orën 16:21. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.